ez dakit jihadismo aipatu Jesus, baina behintzat zuk egingo duzun ikerketari buruz hitz egiteko. Esan dugu sarreran Kadizen zaudela, datorren astean hemendik oso gutxira Zeutara joango zara, Maroko iparraldera joateko asmo duzu, Tetuan ingurura, hor Deustuko Unibertsitatearen babespean migrazioari buruzko ikerketa bat egingo duzu, eta kasu honetan migrazioarekin batera erlijioaren garrantzia eta jihadismoaren garrantzia ere aztertu nahi duzu, oker ez panago.
Bai, ene asmoa zen, eta hola, hasi izan, pasaren ikasturtean, migrazio kontue, zea, aztertzea, eta batez be, baietan, zea, ezietan gertatzen dana. Baina, kau, topo egin dut, edo topo egin nun beste realitate batekin. Eta, bueno, realitate hoi, niretzako kezkagarria da, eta, bueno, bai, horri, dedikazioren bat egingo diot, eta da jihadismo fenomenoa, Marruekoseko iparraldean, dudari gabe, eta bueno, Zeuta eta Melillan, hirietan, Zeutan, bebai, jihadismo trianguloa badago Zeuta, Finiket, bueno, Castillejos eta Tanger. Hori handau jihadismoren zea trianguloa, gogoratu behar dugu, zea azkenengo urtean 83 pertsonak atxilutuak izan ziren Espainia mailan. Eta bueno, bai, hori izango da, Marruekoseko iparraldean kezka handia dago, gobernuen zea iturrietan eta bebai giza mugimenduetan, kezka handiak, salafismoak lortzen du eta lortzen ari da penetrazio handia, oso sakona, batez be gazteriaren artean, eta badaude hainbat sektore kezkaturik, hosteleritza, turismoa, funtzionarioak, feminismoa, eta bueno, oain momentu honetan Marruekoseko iparraldea eta bebai Zeuta, inkluso Melilla eta Tetuan distritua da aztertzeko, osea, oia presion bat eta aztertzeko laborategi ikaragarria. Han arituko naiz, duela gutxi bertan egongo naiz.
Jesus, eta zertan ikusi duzu azken urte hauetan zure ikerketan aldaketa? Esaten duzu salafismoaren indarra, baina jabetu gaitezen aldaketa hori zertan ikusi duzu, zertan antzeman duzu?
Begira, neu hortik beste ikerketa batzuk eta beste liburu batzuk publikatu dituenean, egoera eta iparraldeko egoera oso nik uste dut oso ondo ezagutzen dudala. Aber, adibide jarriko dizuet, igual hori da honena.
Bai.
2003an, 2008an adibidez, Tangerreko liceo publiko batean, liceo dinot instituto publiko batean, nesken artean, 10%-ak eramaten zuen beloa. 10%-ak horretatik, 5%-ak eramaten zuen haiek deitzen diote belo religioso. Osa, beloa, baina beltza. Beltza. Momentu honetan, 2015an, pasaden urtean, liceo publiko horretan, 180%-ak eramaten zuen belo beltza.
100%?
Orduan, aldaketa izan da ikaragarria.
80%-ak esan duzu, Jesus?
Bai, hola. Bakarrikan ez zuten eramaten 80%-ak gutxi gora bera. Hori, Marruekoseko iparraldean hori da aldaketa ikaragarria. Ikaragarria. Eta dudari gabe, urte hauetan aritu dira zenbait talde, zenbait kofradia deitzen diote, dia suni batzuk, baina badaude bai kofradia bahabi, badaude kofradia salafistak, badaude mugimendu batzuk eta hauteskundetan presentzia handia eta presentzia hori handitzen junda poliki-poliki, predikazionikon bat eta olako taldiak. Eta olako talde horiek berriro dinot bere indarra badago gazteriaren artean. Haiek eskaintzen diete gazteei gobernuak ezin dula eskaini, hori duari gabe. Eta haiek eskaintzen diete bekak ikasteko eta haiek eskaintzen diete zea aizialdiko talde batean aritzeko eta haiek eskaintzen diete udako koloniak eta haiek eskaintzen diete etorkizuna. Eta gazteek esaten dizute, ala nos ofrece un futuro, eta hori esaten dizute normaltasuna handiz. Agian ez da bakarrikan musulmandar munduan gertatzen dana, hori gertatzen ari da bebai Europan, eta hori gertatzen ari da beste sektoretan, populismoa bebai garatzen ari dala, eta nun ultraeskuindarrek eskaintzen diete, gaztei beste etorkizun mota bat. Bueno, hori gertatzen da hemen iparraldean eta hori hori aztertu nahi dut egun hauetan.
Iñaki, kontuan hartzekoa, euneko amarratik.
Bai, garbi dago aldaketa sozial bat dagoela, eta hori nik uste dut hauteskundetan ere nabaritzen dela. Ez dakidana da, nik ez dut ezagutzen, ez, baina ez dakidana da zergaitik, bueno, susma daiteke ez, baina zergaitik adibidez Marrokon ez diran gertatzen, ba, beste toki askotan gertatzen diren atentatu terroristak, edo ez behintzen neurri horretan, ez, badirudi badagola horrelako blindatze bat, eta ez dakit, edo Marrokoko erregeak gaitasuna daukalako bere gobernatzeko modu bitxi horretan, erabil dezagun hitz hori, bueno, dena kontrolatu daukalako, edo jihadismoak ez duelako Marrokon sartu nahi atentatu haundiegiak egiten, ez dakit zer gertatzen den, baina, bueno, ba, sarri komentatzen den gauza bada, ba, Marrokon ez daudela horrelako ekintza terroristak beste tokietan dauden bezalakoak, ez? Eta ez dakit horrek zerri erantzuten dion, edo horrelako paktoren badagoen, akordioren, ezkutuko akordioren bat, edo besteak beste ondo kontrolatu dauden, edo...
Bai, arrazoia dezu neurri batin. Osea, indarkeria mundila ez da sortu, bueno, a ber, izan dira be,
bai,
atentatuak eta Espainiako... Justu,
bai, noski egon direla, bai, baina...
Eta Bernan eta turisten...
Ba, Marraketxen ere, bai, gogatzen dut.
Baina Marrokozen gertatzen dena dala da, zera, indarkeria, baina indarkeria, zera, potentzia gutxiko indarkeria. Badaude, guai momentu honetan, adibidez, Cabo Negro eta olako, zera, txaletak eta olako ondartza, politetan frantsesak eta espainola askok badute txaletak eta salgai badaude asko, osea beldurra badago, baina bada hori olako presio de baja intensidad izenekoa. Baina zergatik olako indarkeria handia, olako atentatu handia ez Marrokosetan, hombre, Marrokos duari gabe da mendebaldeko aliado bat eta aliado importantea, oso aliado importantea. Ez bakarrikan Europarentzako, baizik eta bebai estatu batuentzako eta beste potentzientzako. Hori, dudari gabe dago, horrexegatik Saharaui afera dagoen bezala. Justu horrexegatik. Zatik, mendebaldeak badauka erlazio ekonomikoak eta politikoak eta seguritate indar guztiak eta seguritate zerbitzu guztiak eta inteligentzia zerbitzu guztiak, munduko zerbitzu guztiak badaude momentu honetan Zeuta, Finiket eta Tanger triangulo horretan. Horrexegatik kontrolauta badago, polizia ikaragarria da, Marrokozen, eta bebai gero beste aldetik populazioak, zera gobernu honekin, eta hori etzen gertatzen jasan, zera aitarekin, gobernu honekin sektore esanguratzu bat konforme dago, pozik dago, industrializazioa, adibidez, ikaragarri izan da Marrokozen, ikaragarria eta batez be iparraldean, orduan sortu da nolabaiteko erdiko klasea, horiek bere kotxeekin, kotxe sumeak, bigarren eskukoak, baina pasatzen dira Zeutara, Ambrusea batea, ondartzara, osea sortu da, Espainian sortu zenean, 600 garaia, ba nolabait hori sortu da. Horrexegatik bebai herrie sektore esanguratsu bat posik dago gobernu honekin. Nik uste dut uain erregeak jokatzen ari dala bi karta horiek. Mendebaldeko koalizioak eta erlazioak mantentzen eta gero bebai herria banolabait agian puskak dia, agian ondarrak dia, baina posik izaten eta mantentzen.
Bueno, hasiera aipamenik gai honen inguruan.
Bai, bueno, oso interesgarria dut zait, Jesusek aurrera emango duen lana, ikerketa lana, desde luego, esan duen datuarekin harrituta galditu naiz, osea, jakina da oroar herrialde musulman gehienetan, ba, islamismoa asko zabaltzen ari dela, baina, datu hori oso esanguratsua zen. Gero, aipatzen nahi zinatenaren arira, ez da egia dena da, alde batetik Marruekos, ez dala estatuaren ikuspegitik ez da estatu fallido bat, eta estatua ala nola, asko zazere, egonkorragoa da. Eta horrek laguntzen dure bai, ba, kontrolatzen hobeto barneko populazioa, eta dudari gabe, Jesusek aipatu duen zela xe, baita ere elementu hori dago, Amerikako estatu batuak izan da, Marruekosen babeslea urte askotan, bereziki Amerikako estatu batuak. Ja ez Europako herrialdeak, akaso Frantzia ere, baina bereziki Amerikako estatu batuak, eta horrek asko lagundu dio noski, segurenik barne segurtasuna gehiago mantentzen. Dena den neri asko ez dira garrantzitsuagoa iruditzen bestea, eta nik uste besteak baduela zer ikusia, kasu honetan, munduan oroar bizitzen ari garen individualizazio prozesu batekin, hau da, neoliberalismoak ekarri duena da, geroz da jende gehiago bizitzea ikuspegi sozioekonomikotik era bakartuan, ezta? Badirudi, zer da neoliberalismoan, ikuspegi neoliberalismoa da, edozein pertsona funtzionatzen duenean bere enpresarioa bezalaxe. Eta horri hau egiteko, ze tresna daude, batzuk hartzen dituzten tresnak dira, erlijioa, ezta? Erlijioaren babesa jartzen dute, beste batzuk nazioaren babesa, eta horiek laguntza, elementu horiek, batez ere bakartzearen elementua, eta neoliberalismoak ekarri duen autoenpresario izatearen elementu hori, horri aurre egiteko, pues, dauden tresnak oso gutxi dira, baina bilatzen dena da, zeuze kolektiboa, sinismen kolektibo bat, eta komunitate baten babesa. Nik uste hori bereziki garrantzikoa izaten den herrialde
islamitetan. Identitatea.
Hori da, identitatea. Identitatea bizka bat aurre egiteko bakartze prozesu horri.
Bueno, ba ikusiko dugu emaitzak zer ematen duen. Jesus, oso interesgarria, datorren astean ja dan izango zara itzeingo dugu eta bueltakoan ere azalduko diguzu ikusitakoa noraino iristen den. Aipatzen zenigun 110tik 180era aldatu dela zapi erlijioso hori, buruko zapi erlijiosoa daramatenen kopurua ea joaten zarenean datorren astean gauzak nola dauden kontatzen diguzun. Bidaia ona izan, bai, Iruroi, eta itzeingo dugu eskarrek asko Iñaki Galdós, Asier Blas eta Jesus Prieto.
Vale, ba.